Du lytter til Vejen til Viden. Mit navn er Maja, og jeg har sammen med Kasper og Andreas lavet den her podcast for, at du som studerende kan blive klogere på noget af det teori, som du bliver præsenteret for ude på universitetet. Det gør vi ved at invitere nogle af vores medstuderende hjem i hjemmestudiet til en samtale om de teorier, som de har brugt i deres projekter, og som de synes er spændende. God fornøjelse. Og velkommen til alle, der lytter med. Det her det er andet afsnit af vores lille podcast omkring teori og viden. Og vi skal i dag høre Morten fortælle omkring Boyatzis fem erkendelser og hvordan man kan bruge den teori i sit semesterprojekt. Og vi håber jo som sagt, at I bliver inspireret til selv at dykke yderligere ned i teorien. Så i dag får I bare en lille forsmag på, hvad den her teori den kan. Richard Boyatzis, han er en græsk-amerikansk organisationsteoretiker. Og jeg siger er, fordi at han faktisk stadigvæk er i live. Han har speciale inden for organisationsadfærd, psykologi og kognitiv videnskab ved Case Western Reserve University i USA. Han er især kendt for at arbejde med ledelse, og vi er stødt på ham i forbindelse med undervisning i følelsesmæssig intelligens i lederskab. Men i dag der skal vi altså helt konkret snakke om Intentional Change Theory og Boyatzis fem erkendelser. Vi har som sagt Morten med i dag, som vi går på studie med, og det er altså femte semester af organisatorisk læring, så det er altså ham, der får ordet. Og vi vil starte med at gennemgå teorien, for derefter sætte den i kontekst ved, at Morten han ligesom forklarer, hvordan han har brugt det i sit projekt. Og så til sidst, så vil vi jo som sagt gennemgå, hvilken litteratur, som Morten han har brugt, for at blive klogere på, på Boyatzis. Så velkommen til dig, Morten.
Mange tak. Boyatzis har jo udviklet den her teori med de fem erkendelser. Og teorien omhandler den her personlig udviklingsproces, som man selv beskriver som en iterativ forandringsproces, hvilket vil sige, at den er et gengående, og den er cirkulær, lidt ligesom vi kender den fra den hermeneutiske spiral. Mm. Og når jeg siger erkendelse, så er det de her afbrydelsessekvenser, som han kommer ind på, som individet nu engang skal foretage sig for at kunne lave den her personlige forandring. Og den frembringer så nogle forståelser om sin egen tilværelse, og det kan både være i en personlig kontekst, en privat kontekst, eller det kan også være på arbejdspladsen, hvor man skal tænke over, hvad er det for en arbejdsrolle, jeg har, eller hvad er det for nogle arbejdsopgaver, jeg nu sidder og arbejder med. Og for kort lige at beskrive de her fem erkendelser, så den første, det er det ideelle selv. Nummer to, det er det reelle selv. Tredje, det er så en læringsagenda, og nummer fire, det er så den her, hvor man skal ud og eksperimentere med læringsagendaen. Og den femte, det er så, at man sætter sig i nogle relationer til nogle mennesker, hvor man føler, at man kan opnå det her ideelle selv. Og det var sådan så lidt kort over, hvad de fem erkendelser er og teorien.
Jeg tænkte lige at spørge faktisk, bare så vi er helt med, erkendelse. Nu nævnte du både den hermeneutiske spiral og sagde erkendelse som de her stop, tror jeg du sagde, man gør sig som individ. Men kan du måske mere beskrive, hvad en erkendelse er?
Jamen erkendelsen, det er, når du sidder og reflekterer over noget, og du får en åbenbaring på en eller anden måde. Hvis nu tager tørn for teologien, at det er en åbenbaring over, hvad er det faktisk, at jeg vil, eller hvad er det faktisk, jeg besidder lige i øjeblikket.
Ja.
Og det er især, når man kigger på det ideelle selv, eller når man ser på det reelle selv. Så erkendelsen, det er den her form for åbenbaring, at det er da faktisk sådan, at det hører sammen, at det er faktisk det, at jeg skal på en eller anden måde. Det er nok den måde, jeg vil beskrive en erkendelse.
Ja, det er også lidt bredt spørgsmål, faktisk med erkendelse. Men man hører det jo ligesom rigtig tit i universitetsverdenen med erkendelser. Så bare lige at få det på plads. Nu vil vi så gennemgå de her fem erkendelser, som du så siger, man som individ aktivt kan bruge i en forandringsproces, den her teori. Og den første erkendelse, det ideelle selv. Hvordan skal man bruge det?
Den første erkendelse, det er den her måde, hvorpå du kan se, hvem ønsker du at være. Og man skal prøve at beskrive sin drømme. Og nu var jeg jo tidligere inde på, at det kunne både være i privaten, men det kunne også være i arbejdslivet. Og hvis man nu tager udgangspunkt i arbejdslivet, så er man ser på, hvem ønsker jeg at være der? Altså, hvilken rolle ønsker jeg at have, og hvilke arbejdsopgaver ønsker jeg at have dertil. Og der er tre vigtige komponenter i forhold til det. Det er, at man skal skabe det her billede af, hvem den ideelle jeg, det er sådan set er. Og så skal man så have komponentet håb. Man skal virkelig have et håb for, at det faktisk kan lade sig gøre at opnå det her ideelle selv. Og den tredje komponent, det er, at man skal se på, hvilke kernemomenter eller dele af ens identitet, kan man trække med over i det. Og det er sådan en meget kort beskrivelse af, at man går ind i sådan en drømmefase, en form for refleksion over, hvad vil jeg gerne være, hvad vil jeg gerne opnå.
Så jeg sætter mig ned og tænker, jeg vil gerne have den slags arbejde, og jeg vil gerne have det slags hus. Jeg vil gerne, altså, er det sådan nogle ting?
Men hvis man ser på, hvad vil du gerne opnå, hvilke arbejdsopgaver, hvis vi nu ser på den, eller hvilket hus det er, du gerne vil have, og så skal du sætte det her billede over, og sætte dig selv ind i det sted, og virkelig på at tænke på, jamen er det så også ladsiggørligt, for at sige det på godt nordjysk, i hvert fald, at er der måske håb for, at jeg kan gøre det på sigt. For man skal også huske på, at de drømme, som nogle gange kommer med, allerede i første erkendelse, er, at det faktisk godt kan lade sig gøre. Så man skal prøve at sætte sig nogle drømme, som er mulige at opnå.
Ja, fordi altså, jeg kunne jo godt sætte mig ned og tænke, at jeg vil gerne være direktør for min eget tech-virksomhed. Det kunne jo godt være, men jeg læser sådan set ikke en uddannelse, der giver mig kompetencer inden for tech. Men vil det så være en realistisk drøm? For i teorien kunne jeg kunne godt droppe ud og starte forfra på noget software eller et eller andet, så jeg kunne bygge noget andet op. Vil det være en realistisk drøm for mig?
Det kommer også ind på i de senere erkendelser. Det er i forhold til, hvordan det faktisk er, at du kan komme hen imod den her drøm. Og det er selvfølgelig vigtigt at have en mente, at man skal være klar på at arbejde hårdt for det, i forhold til at kunne nå den her drøm om det. Men jeg vil beskrive i den næste erkendelse, hvordan at man så skal se på, hvad skal du gøre som person, hvad skal du aktivt gøre, hvilken aktion skal du tage for at kunne gå hen imod den her drøm om at blive, lad os sige, tech-direktør.
Ja. Det kan vi faktisk godt bruge som eksempel. Så jeg har sat mig ned, og jeg har drømt, og jeg kunne godt tænke mig at blive direktør for en eller anden kæmpe stor tech-virksomhed, det nye Apple.
Se, at det bare er det eksempel, den, vi kører med.
Den kører vi. Og så anerkendelse, det hedder det reelle selv.
Og det er jo så, hvor du kigger på, hvem er jeg? Hvad er min identitet på nuværende tidspunkt? Inden under den anden erkendelse, der har vi så også det, der hedder styrker og svagheder. Og det er jo sådan lidt, hvis vi fortsætter med eksemplet som tech-direktør, jamen hvilke styrker har jeg på nuværende tidspunkt, der vil kunne gøre, at jeg kan blive tech-direktør? Og hvilke svagheder har jeg, som forhindrer mig i at gå over mod og realisere den her drøm. Og en rigtig god metafor for den her anden erkendelse, det er, om man er en kogende frø. Og hvis I ikke kender til den her metafor, så er det faktisk, at man siger, at hvis man har en balje, eller man har en gryde med kogende vand, kommer en frø deri, jamen så hopper frøen ud med det samme. Men hvis man lægger frøen i fra starten af, og så koger vandet op, stille og roligt, jamen så ligger den faktisk ikke mærke til den forandring, der sker. Og hvis vi ser på den anden erkendelse her med styrker og svagheder på arbejdspladsen, eller på studiet, hvor du er i gang nu, inden at du gerne vil ud og være tech-direktør, jamen hvilke ting er det sket, der gør, at du bliver forhindret i at opnå de her mål? Hvilke ting gør, at du bliver fastholdt i det reelle selv, som du har på nuværende tidspunkt?
Jeg er ikke lige frem på vej til at blive tech-direktør, som det ser ud lige nu her. Og det kunne måske have noget at gøre med, at jeg ikke bruger tid på det. Og jeg ikke rent faktisk er i gang med at realisere din drøm. Så det ville jo nok egentlig være det reelle mig, hvis det nu var tech-direktør, jeg gerne ville være. Og så vil jeg jo i det tilfælde være den frø, der er i baljen og slet ikke er ved at opdage, at der ikke rigtig sker noget. Eller hvordan skal jeg se mig selv i den
metafor? Hvordan ser jeg selv i den metafor, at du er den her frø, der er i gang med at blive kogt, så at sige. Men det er også, det vil være bedre forståeligt, hvis du ser det på på arbejdspladsen, og det er også der, hvor Bojatis har haft intention om, at han fokuserer på både lederen, og han fokuserer også på medarbejderne på arbejdspladsen. Og det der med, at der hele tiden løbende kan ske små, bittesmå forandringer, som gør, at man faktisk kommer længere og længere væk for det billede, som man havde af sig selv, før man kom ind i virksomheden.
Ja, det giver jo god mening, at man ikke rigtig selv opdager, at man overhovedet ikke er på vej den rigtige retning, men så rammer hverdagen og små forandringer.
Skulle du faktisk længere og længere væk fra det, du havde en intention om, at du skulle være en del af at opnå.
Ja, altså det er ligesom de styrker og svagheder, man ser ligesom på det reelle jeg, modsat det ideelle jeg i første erkendelse.
Ja.
Ja. Og den tredje erkendelse?
Det er så det her med læringsagenda. Og med læringsagendaen, så skal forstås sådan, at du sætter nogle læringsaktiviteter for at kunne komme hen imod det ideelle selv. Og det skal også forstås på den måde, at du gerne vil prøve at minimere eller afskaffe de her svagheder, som du engang har, og så måske få styrket dine styrker, eller skabe nogle andre styrker, som gør, at du kan komme hen imod det ideelle selv. Så læringsagendaen er en række aktiviteter, som du skal igennem med, for at kunne bygge på dine styrker, og så reducere de her svagheder. Og det er en utrolig vigtig del af den måde, hvor du skal prøve på at udvikle dig selv, og fokusere på at gå hen imod det ideelle selv.
Så det er her, det ligesom bliver virkeligt?
Sammen med den fjerde erkendelse, så er det her, det bliver utrolig vigtigt, at du kommer til at gå hen imod der, hvor du gerne vil. Og det bliver til virkelighed for personen, som nu ønsker den her iterative forandringsproces.
Så hvis nu ser vi så i arbejdspladsen måske i stedet for mit tech-eventyr. Så på arbejdspladsen, hvis man nu er medarbejder og har en drøm om at få en forfremmelse, så tænker man, jeg kunne godt tænke mig at blive leder. Det er måske det ideelle jeg, som den her medarbejder er gået ind til, da de fik arbejdet. Og så ved den anden erkendelse, eller ved den første erkendelse, skal man jo ligesom erkende, okay, det er det, jeg gerne vil måske. Og ved den anden erkendelse, der skal man se på, hvad er det så mine styrker er? Hvordan kan jeg blive leder? Hvad er mine svagheder? Hvad holder mig tilbage? Og hvordan ser jeg rent faktisk ud? Hvor tæt er jeg på mit mål, eller mit ideelle jeg? Og så den tredje erkendelse, der begynder man så at finde ud af, hvordan man så skal gøre det, siger du. Det er
du har en række aktiviteter for dig selv, for at du kan styrke dine styrker, og så reducere dine svagheder, for at gå hen imod det ideelle selv, som man har en drøm om, at man gerne vil opnå.
Hvad hvis man ikke kan finde den her sammenhæng mellem det ideelle og det reelle selv?
Jamen, hvis man ikke har nogen styrker, som man kan tage med over for at kunne opnå det her ideelle selv, så skal man lidt tilbage til det, som jeg startede ud med at sige, at man også skal have nogle realistiske mål. Det er i hvert fald det, jeg forstår ved teorien, at man skal også have en mente, at der er nogle ting, som ikke kan lade sig gøre.
Yeah.
Og man skal også være realistisk, og det er også det, som Bojatis kommer ind på i nogle af hans andre artikler, i hvert fald i forhold til fra ledelsesperspektivet, der er nogle ting, som man ikke kan få ført ud i livet og komme igennem med.
Ja, det er jo også et eller andet sted ret væsentligt, altså i sådan noget forandringsteori her, at jeg bliver nok ikke professionel fodboldspiller. Løbet, det er nok kørt. Så det er her, man ligesom, den tredje erkendelse, der ser man på, hvad der så kan lade sig gøre. Og den fjerde erkendelse?
Jamen den fjerde erkendelse, det er jo så, som han kalder den for mesomorfis, så det er jo så der, hvor du skal udøve de her aktiviteter, du har i din læringsagenda. Og hvis vi nu har udgangspunktet i arbejdspladsen, jamen, så er det de her aktiviteter, som du skal fokusere på for at kunne reducere dine svagheder, og så styrke de her styrker for at gå hen imod en opnåelse af det ideelle selv. Så det er faktisk bare at tage din læringsagenda med ud på arbejdspladsen, og så sige, jamen, det næste stykke tid, og det kan være alt fra et par uger til et par måneder eller år, før man kan opnå det her ideelle selv, man nu engang har sat sig. Men det er bare at arbejde intensivt med det og fokuseret på, for at kunne gå hen imod det.
Ja, så der ved man jo ligesom fra et tredje erkendelse helt konkret, hvis jeg for eksempel i den her virksomhed skulle blive leder, så skal jeg måske være bedre til regnskab, eller jeg skal tage mere ansvar, eller sådan nogle ting og sager, eller hvordan?
Det kunne være det. Altså, det kunne også være en adfærdsændring også. Det, som Bojatis har stor fokus på, den er organisatorisk adfærd. Og det kan så også være med følelsesmæssigt intelligens eller den personlige adfærd. Der er jo mange ting, der gør, som du kan ændre på, for at du kan gå hen og opnå det her ideelle selv. Så det er jo mange ting. Det kan være din arbejdsopgave, du fokuserer på, du skal ændre på, men det kan også være nogle personlige kompetencer, som du har, eller ting, som du normalvis gør i samarbejde med din kollega eller over for din leder, som gør, at de har et specielt syn på dig. Men hvis du så lige laver en lille adfærdsændring, så kan det være, at de kommer med et andet syn på dig, som også kan føre dig hen imod at måske opnå den her lederstilling, hvis vi tager et eksempel.
Ja, så hvis man er den der, hvis man altid møder meget, meget negativ på arbejde, så er det måske et sted, man kan starte, hvis man godt kunne tænke sig en forfremmelse. Bare som eksempel. Men og det, jeg synes også, det er lidt interessant. Nu sagde du, at det kan jo tage alt fra et par uger til år, så det er jo også kan jo være en ret omfattende proces at skulle igennem sådan en intentional change, eller de her fem erkendelser med Boyatzis, og gennemgå det her forløb.
Bestemt. Og det er også det, som jeg sagde i starten, med at det er en iterativ forandringsproces, som er gengående, og den kan fungere lidt ligesom den hermeneutiske spiral. Man kan jo stå op efterhånden, og så tænke, okay, jeg skal måske have en lidt differentieret læringsagenda. Nu har jeg måske opnået nogle af de her ting, jeg har reduceret nogle af mine svagheder, eller styrket nogle af mine styrker. Jamen, er der så nogle andre ting, som jeg så skal lave lidt om på, eller gøre anderledes for at kunne komme endnu tættere på det her ideelle selv? Eller man kan også se på, er mit ideelle selv, for har det forandret sig? Er det nogle andre ønsker, jeg har, og nogle andre drømme, jeg har for min tilværelse? Så det er, jeg tror, det er en proces, man kan være igennem hele livet.
Ja, og den her, på den her måde kan man egentlig bare få nogle ord på og noget konkret handling.
Ja, altså man kan jo, det er jo en måde, hvorpå man reflekterer over sig selv og ens egen personlighed.
Ja, lidt spændt på den her femmeren. Den femte erkendelse hedder jo bæredygtige relationer.
Ja, og det er jo sådan set min egen fortolkning af det. Det er den måde, jeg mener, at i forhold til den femte erkendelse, hvor at Boyatzis siger, at man skal indgå i nogle relationer, som gør sig i stand til at lære. Og når jeg så skriver bæredygtige relationer, jamen så er det fordi, at det fører noget med sig. Og det er bare frugt. Så de her relationer, det er eksempelvis arbejdspladsen, det kunne også være hjemmet. Venner, whatever, hvad det nogle gange netværk, som man har noget helt tredje. Det er bare nogen, som skal gøre dig i stand til at klæde på til, at du har motivation, og du har lyst, og at du får en opbakning til at kunne gå hen imod det ideelle selv.
Så der er ligesom også en eller anden form for konsensus om, at man ligesom, det er ikke noget, man nødvendigvis bare gør selv. Du skal sådan set bruge andre mennesker.
Du skal også bruge andre, og man kan også se på den måde, hvis du nu ønsker at være leder på din arbejdsplads. At hvis at arbejdspladsen ikke tillader det, eller den arbejdsgruppe, som nu engang er der, at de ikke kan være med til at få dig til at lære, at få dig til at opnå det ideelle selv, jamen så sætter det jo også en forhindring i forhold til at kunne opnå det. Og så vil du muligvis ikke, hvis man tolker teorien på den måde, så vil du muligvis ikke kunne opnå det ideelle selv i den kontekst. Det er også nogle ting, jeg vil komme ind på i forhold til, hvordan man kan bruge den i en case i et projekt.
Fordi det er jo, det skal vi have lige om lidt. Så bare lige for sådan at opsøge. Så det her, det skal ses som en proces, som jo hele tiden altså kan forandre sig, og man kan ændre både, ja, styrker og svagheder ændrer sig jo forhåbentlig hele tiden løbende, og ens ideelle selv kan jo også ændre sig igennem livet. Og det sidste, du lige nævnte her med bæredygtige relationer, at man ligesom skal have mennesker omkring sig og omgive sig med folk, der bidrager til, at man lærer noget, og man kommer tættere på sit mål om at blive det ideelle selv. Så det er ligesom sådan de fem erkendelser, som jeg forstår det. Det her teori med forandring, det ved jeg, at I har lavet i jeres semesterprojekt det her semester, hvor I har snakket med en leder, som skal igennem den her proces, hvor I har hjulpet hende til de her erkendelser. Så det synes jeg er rigtig spændende, og vil du ikke sætte nogle ord på det?
Det vil jeg meget gerne. Mine skrivemarker og jeg, vi valgte at bruge teorien til at lave vores interviewguide. Så det vi har gjort, det er, at vi har brugt de fem erkendelser som en form for refleksiv samtale i samarbejde med vores kontaktpersoner ved den pågældende virksomhed. Så vi har været igennem de fem erkendelser, hvor hun skulle først komme med sit ideelle selv, hvad hun tænkte i den kontekst, som hun befandt sig i virksomheden, i forhold til hendes arbejdsopgaver og hendes arbejdsrolle. Og der havde hun allerede på forhånd sagt, at hun havde et ønske om at have nogle andre arbejdsopgaver og have en anden form for rolle, som var på et højere ledelsesplan. Så det var selvfølgelig nogle ting, som hun kom frem til i det ideelle selv, og også nogle ting, som vi spurgte mere ind til, fordi vi havde en forforståelse for det, fordi vi havde skrevet med hende på et semester. Og derefter så kom vi så til anerkendelse, hvor vi så begyndte at snakke om det her ideelle selv, som hun har med de styrker og svagheder, som nu befandt sig ved hendes nuværende arbejdsrolle og hendes nuværende arbejdsopgaver. Og igennem den samtale, den refleksion, så kunne hun jo godt se, at der var nogle arbejdsopgaver på nuværende tidspunkt, som bare strittede fuldstændig mod det, som hun faktisk gerne ville hen imod ved det ideelle selv. Og det, ifølge hende, så var der også nogle ting, som hun var så småt på vej til i forhold til de her arbejdsopgaver. Og det er så også det, jeg vil komme ind til i den tredje agenda, som vi snakker om med læringsagendaen, det var, at hun skulle prøve at sætte sig ned og så lave et skriv over, hvad er det for nogle ting, som hun gør nu? Hvad er det for en arbejdsopgave, hun har nu? Hvad er det for en arbejdsrolle, hun har nu? Og så skulle hun så skrive ned, at det er nogle svagheder. Nu sidder jeg og gør det her, har meget, meget fokus på medarbejderne. Men hun vil faktisk gerne op og have mere fokus på ledelsesparring. Så det var nogle ting, som hun allerede forud for projektet og forud for interviewet havde tænkt over, at det kunne godt være, at vi skulle gøre noget i organisationen for, at vi kunne, at hun kunne gå væk fra den her rolle, som hun havde nu, og gå væk fra de arbejdsopgaver, og så gå over i mere ledelsesparring. Og der kunne hun så heldigvis trække nogle af de styrker med, fordi hun allerede på det tidspunkt havde nogle arbejdsopgaver inden for den her ledelsesparring. Og havde de her, kan man sige, relationer til det. I forhold til firen, og det her med, at man skulle så også gå ud og prøve at eksperimentere lidt med den her læringsagenda, de aktiviteter, og nogen gang skulle gøre med det. Jamen, der havde hun faktisk allerede nogle eksempler på, hvad det var, hun havde gjort for at eksperimentere med det. Og det var så også nogen, hun gav håndslag på, at det var nogle ting, hun fortsatte med, og det var at sige til de mellemledere eller medarbejdere, som hun også havde ansvaret på det andet tidspunkt, at sige til dem, at de skulle stå mere selv. Altså, de skulle gå i gang med at tage ansvar for egen læring, og tage ansvar for eget arbejde, i stedet for, at det var hende, der skulle holde hånden over dem. Det var en af de her svagheder ved hendes arbejdsrunde, som hun havde på det andet tidspunkt. Og det skulle hun så ud og lave som en aktivitet. Og til det, og det var faktisk en ting, som jeg ikke havde været inde på i forhold til præsentationen, det var, om hun følte sig tryg. Og det er også en vigtig del i forhold til den fjerde erkendelse. Jamen, føler man sig faktisk tryg til, at man kan gå ud og eksperimentere med de her læringsaktiviteter, som nu har sat sig i læringsagendaen. Og det synes hun i hvert fald, at der var plads til at fejle i virksomheden. Det var i hvert fald hendes egen fortolkning af det, at der var plads til at fejle, og at der havde været et godt bagland i hvert fald, som havde sagt, at det måtte hun godt. Og hvis hun laver en fejl, skidt pyt, vi skal nok kunne komme igennem det alligevel. Og som jeg havde tidligere nævnt i forhold til præsentationen, det var, at hun også havde håb om, at hun faktisk godt kunne komme hen imod den ønskede rolle, som hun havde. Og så kom vi jo så ned til en femte erkendelse i forhold til den her reflektive samtale. Og det var, om hun følte, at der var nogle personer, nogle relationer på arbejdspladsen på nuværende tidspunkt, som kunne være med til at føre hende hen imod det her ideelle selv. Og der var det interessant at se i hendes tilfælde, fordi at det, hun mente med relationer, det var ikke den arbejdsgruppe, hun sad i, men det var de relationer, hun havde til lederne over hende. Og det var vigtigt for hende at opbygge de her relationer til dem, for at hun kom op og lave den her ledelsesparring. Og det var vigtigt, at det var dem, der blev brugt tid på, i stedet for at det var medarbejderne, der blev brugt tid på, for at hun kunne opnå den her ideelle selv, eller opnå den her arbejdsrolle, som hun havde et ønske om at opnå. Og hun følte i hvert fald, at, at det var gået fremad. Ja. Det var der ikke endnu, sådan helt, hvor det skulle være. Men lederne begyndte at få øjne op for, hvad er det faktisk for nogle kompetencer, hun havde. Og hvad er det faktisk, hun kan være i stand til. Og begyndte også at bruge hende mere. Men man kunne ikke sådan sige, at hun sparede så meget med dem. Fordi det var nogle af de arbejdsopgaver, som hun havde på det her tidspunkt, som hun så som svaghed. Det var nogle af de ting, som hun sparede om. Og det var ikke det, hun havde et ønske om. Så for hende var det lidt en kamp hele tiden skolen. Og det var en ting, som jeg spurgte ind til, at jamen skal du prøve at bevise det hver dag, du bare arbejder. Ja. Og det, hun mente det ikke sådan selv, at hun skulle bevise sit værd. Selvom der var en lang betænkningspause om det. Ja. Og hun skulle sådan lige, jamen det synes hun ikke i princippet, at hun skulle bevise sit værd. Altså hun skulle bare lige vise, at hun havde også de her kompetencer inden for de her ting, som hun også gad at arbejde med. Men det er nok en ting, som vi lidt tolker os ud af det. Vi skriver mange af, det er, at jamen, kan det faktisk lade sig gøre?
Altså. Det lyder næsten til, at I på en eller anden måde også, altså fik en eller anden form for erkendelse om hende, som hun måske ikke selv havde, altså potentielt havde, yeah. havde fået, altså om hendes reelle selv, at hun måske ja, skulle vise mere.
Ja, vi synes i hvert fald selv, at i det vi lavede det som en reflekterende samtale, at vi fik hende til at tænke over, jamen, den her forestilling, jeg har om organisationen og forestillingen om min egen arbejdsopgave, og jamen, stemmer det overens med det, jeg faktisk godt kan nu, og de ting, som jeg havde allerede på forhånd sat mig for, jamen kan jeg faktisk gå ud og realisere dem. Og det er jo så det, hvor vi forhåbentlig, nu skal vi så til at have et interview med hende igen, men forhåbentlig har hun i takt med den her eksperimentering med hendes læringsagenda og de aktiviteter, der var i, måske sådan kunne se, at det er faktisk værre som sådan. Det er fordi det er sådan en omskiftelig verden, vi lever i. Og især i den kontekst, som organisationen var i, at det ville faktisk tage lang tid for, at man kunne opnå det her. Og man kunne så argumentere for, om det var opnåeligt.
Ja, og nu sagde du nemlig også, lagde jeg lige mærke til det her med, at så var det også på bekostning af noget andet. At en ting er, at så ville hun måske gerne spare med lederne. Så der, hun havde faktisk måske ikke lige så meget tid til medarbejderne, og det er måske også lidt en hård erkendelse, også at skulle nå frem til, at jamen, der må man jo så måske tage et valg og fokusere. Og så en ting er jo, hvad man selv har lyst til at gøre, en anden ting er, hvad ens egen leder jo så dikterer, at man skal prioritere sin tid på, når man er på arbejde. Men spændende. Det lyder i hvert fald til, at de også fik nogle altså oprigtige reflekterende tanker ud fra ham.
Det synes jeg. Jeg synes, vi fik nogle rigtig gode ting ud af det. Og man kan også koble teorien her sammen med nogle andre perspektiver på, hvad er det så. Især fordi man kommer ind på det her reelle selv, og styrker svagheden af arbejdsopgaverne. Og man kommer også ind på, om der er de her relationer og synet på organisationen, om det faktisk kan lade sig gøre. Så man kan sagtens koble den på flere forskellige teorier, for at hun også kommer med hendes refleksion over, hvad er det faktisk, at jeg befinder mig i? Det er, hvad, og kan komme med nogle refleksioner over, jamen, skal jeg faktisk overhovedet være her? Det er også lidt det, vi sådan håbede på med vores projekt, at hun kunne komme til den erkendelse. Det er sådan en sjette erkendelse, kan man sige. At jamen, jeg skal faktisk ikke være en del af organisationen længere, fordi at nu er jeg reflekteret over det, jeg kan ikke se mig selv i det.
Det er også lidt spændende, så det er måske jeg sådan, som udefra set, der måske, at I ser hendes ideelle jeg, og det hun laver, og hvor hun er, og har måske svært ved at se, hvordan hun nogensinde skal gå fra det reelle selv til det ideelle selv. Det er jo lidt spændende, hvis hun ikke selv ser, at der er et problem der, eller hun i hvert fald selv tror på det, men I tror ikke rigtigt på det, måske udefra.
Nej, men det er jo det, som vi også har været inde på, det med, om der er håb for det. Altså hun siger, hun har håb for det, men jo længere ind i samtalen vi kommer, så kan man godt høre på hende, at det går nok lang og sej kamp, jeg skal igennem for at kunne opnå det her ideelle selv. Og det er så der, hvor at vi som forskere siger, jeg så lige i gode øjne, at vi får den her mistillid til, at kan hun så faktisk få det til at gå op? Kan hun faktisk opnå det her ideelle selv i den her virksomhed? Skal hun gå ud til en anden virksomhed for at kunne for at få den der ønskede arbejdsrolle, som hun faktisk gerne vil have, og det er den tanke, hun har om sit liv og sit arbejdsliv med, at det er det, hun gerne vil arbejde med. Jamen, kan det faktisk lade sig gøre i den virksomhed? Det ved vi ikke, men det...
Nu skal jeg ud og snakke med hende igen. Ja, så må jeg komme et skridt nærmere det. Så den her intentional change, har I jo egentlig valgt at bruge som et værktøj til at skabe en reflekterende samtale med en... Men hun er vel mellemleder?
Hun er mellemleder, ja.
Og om hvordan hun ligesom positionerer sig, og hvordan hun gerne vil udvikle sig. Så det er jo rigtig meget selvudviklingsteori, det her, som man jo både kan bruge helt individuelt med sig selv derhjemme, samtidig med, at man jo også kan bruge det aktivt i projekter, som I har gjort, for simpelthen at være med til og medskabende til en eventuelt forandring. Det er super, super spændende, Morten. Er der noget, vi mangler at komme ind over med de her 5 erkendelser?
Nej, jeg tror, vi har været inde på stort set lidt af det hele. Det tror jeg.
Så de her 5 erkendelser, hvis du bare lige lynhurtigt lige vil gå igennem dem igen, så vi lige har det som det næst sidste, inden vi runder af.
Jamen, de 5 erkendelser. Nummer 1, det er dit eget selv, dine drømme, visioner for, hvem vil du gerne være. Nummer 2, det reelle selv. Sammenligning på, hvilke svagheder og styrker har du i forhold til at kunne opnå det hele selv. 3. Læringsagenda og en række læringsaktiviteter for at gå hen imod det hele selv. 4. Det er så eksperimentering med de her læringsaktiviteter. Og så nummer 5. Det er, at man opbygger de her bæredygtige relationer, som jeg oversætter det til. At man er i en kontekst, hvor man faktisk kan lære at gå hen imod det ideelle selv.
Fedt. Fedt, Morten. Tusind tak for det. Og så har vi jo også lige lovet, at vi lige vil sige, hvad det er for noget litteratur, som du har brugt, hvis man nu gerne selv vil læse endnu mere om det, og endnu mere på Boiartis.
Ja, jamen Boiartis han har været rimelig flittig til at skrive en række artikler, og jeg har bestemt taget udgangspunkt i hans artikel fra 2006, som hedder An Overview of Intentional Change from a Complexity Perspective. Og det er sådan en små 15 sider, så den er ret læselig, og man kommer hurtigt igennem den.
Vil du have tusind tak for det, Morten. Det kan sagtens være, at vi hiver dig en anden gang til at fortælle os om spændende litteratur. Men det var altså i hvert fald lige forløbigt andet afsnit af vores podcast. Så håber vi, at I vil lytte med en anden gang. Thank you.